Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Ira Knežević i na početku nove radne nedelje želim da vam bude uspešna, a nadam se da će tako biti i naša današnja emisija u kojoj ćemo govoriti, odnosno vam predstaviti, podsjetiti vas da je danas Svetski dan radija. A deo od ovoga što ste čuli u špici naše emisije, dakle o kulturnim događajima, kao što su izložbe, kao što je film, kao što je knjige, doduše danas knjiga nema, ali zato imat ćemo razgovora o pozorištu. Dakle, čućete tokom narednih sat vremena u prvom delu naše emisije, a drugi deo počeće u 16 časova. Tematski blok Ars Sonora danas je uredila i vodi koleginica Gorica Filipović.
La notte passata Accordai con teu beijo Descias o dor Eu fui esperar-te ao tejo Vinhas numa barca Que não vi passar Corri pela margem Até à beira do mar Até que te vi Num castelo de areia Cantavas, sou gaivota e fui sereia Rima de ti, então por que não voas? E então tu olhaste, depois sorriste Abriste a janela e voaste Passada fui passear no mar. A viola irmã cuidou de me arrastar. Chegado ao mar alto, abriu-se em dois o mundo. Olhei para baixo, dormias lá no fundo. Faltou o pé. Senti que me afundava Por entre as algas Teu cabelo boiava A lua cheia Escureceu nas águas E então falamos E então dissemos Aqui vivemos muitos anos Noite passada um perdão ruiu Pela fresta aberta o meu peito fugiu Estavas do outro lado a tricotar janelas Vias-me em segredo ao debruçar-te nelas Cheguei-me a ti, disse baixinho lá Feito no ombro e a marca ficou lá O sol inteiro caiu entre os montes
então tu olhaste, depois sorriste, disseste ainda bem que voltaste.
Danas je 13. februar, svetski dan radija, dan kada slavimo radio kao masovni medij koji i dalje najbrže i najlakše stiže do najvećeg broja ljudi širom sveta. Prilog o svetskom danu radija pripremio je kolega Ranko Stojiljović.
Od 2013. godine UNESCO 13. februar obeležava kao svetski dan radija, jer je tog dana 1946. sa radom počeo Radio Ujedinjenih nacija. Dakle, ne referišući se na neku dalju prošlost koju radio ima i koja traje gotovo već čitav vek, već upravo fokusirajući se na njegovu raširenost i ulogu koju ovaj medij i dalje ima u svetu siromašnih, u ratnom stanju ili situacijama prirodnih katastrofa. Radio je i dalje najdinamičniji, najžilaviji, najreaktivniji, najbrži i najdostupniji postojeći medij. Generalni sekretar UNESCO-a, gospođa Irina Bokova, u svojoj ovogodišnjoj poruci za Svetski dan radija podsjeća da u vreme turbulencija radio ostaje prva platforma koja umrežava neku zajednicu, ostaje najvažniji izvor svežih informacija i povezuje različite generacije i kulture. Dr. Mirjana Nikolić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i direktor Instituta za pozorište, film, radio i televiziju, podsjeća nas na mogućnosti radija i u svetu savremenih tehnologija.
Ja bih konstatovala da radio kao medij jeste stabilan. Dakle, jako mu proriču kraj, radio apsolutno ima tu jednu stabilnost i ako pogledate neka istraživanja, budžeti koji se ulažu u radio permanentno su 4 do 6%. Znači, nema većih oscilacija za razliku od ulaganja koja su u drugim. Znači, on jeste mali, ali je vrlo stabilan. Sa druge strane, ako govorimo o informisanju, kod televizije imate jako veliki pad proteklih 5 godina, gde, na primer, sa 77% to ljudi koji su se informisali putem televizije, to je palo na nekih 62%. Kod radija interesantno u Srbiji od 2010. do 2015. 2010. smo imali 2% ljudi koji se informiše putem radija, a 2015. 3,1%. Znači, poraslo je. Ali činjenica je da radio tom svojom mobilnošću, sve prisutnošću, dostupnošću, 95% domaćinstava u svetu posjeduje radio aparate, tako da mi radio nosimo u džepu kao dodatak mobilnom telefonu, tako da ja mislim i dalje stojim na pozicijama da je on stabilan i da će uvek tražiti način i nalaziti način da se suprotstavi i da svoje negativnosti, odnosno mane, pretvori u vrline.
Kada je već reč o medijskoj konvergenciji, istraživanjima i o selidbi radija na druge internet platforme, interesantno je da je prošle godine, i pored toga što živimo u vreme ekranske kulture, više ljudi preko savremenih mobilnih telefona slušalo radio nego što je gledalo televiziju. Ako se pogleda druga strana planete, više od polovine svetske populacije, čak 3,9 milijarde ljudi, i dalje nema pristup internetu i radio im je najdostupniji medij. Čak 94% svetske populacije makar jednom nedeljno sluša radio. 13. februara, na Svetski dan radija, radiostanice širom sveta šalju svoje poruke, kojima ukazuju na važnost, značaj, toplinu i prisnost ovog medija. U jednoj od poruka, koje su poslate iz Radio Beograda, slušamo kompozitorku Ivanu Stefanović.
Našim prostorom koji nas okružuje i koji je pun vazduha plove talasi. Ti talasi su različiti, oni nose boje, nose svetlost i nose zvuk. To je radio. Dakle, krećemo se u kategoriji nečega što je praktično trajno ili da ne kažem večno, možda skoro večno, dok je vasione i dok je svemira i dogodi je tog nekog provodnog materijala kroz koji se zvuk može prostirati. Popenjimo se na barku ili ostanimo na njoj i plovimo onoliko dugo koliko koliko barka može da stigne, naravno, u budućnost.
Večeras u galeriji Remont od 19 časova biće otvorena prva samostalna izložba mlade beogradske umetnice Marije Nikolić pod nazivom Horizonti. Marija Nikolić je sa nama na telefonskoj vezi. Marija, srdačan pozdrav.
Dobar dan.
Marija je na studijama slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Dobitnica je nagrade Ljubice Sokić, slikar i profesor Akademije likovnih umetnosti, kao i više priznanja na Međunarodnom salonu stripa u Beogradu. Izlagala je do sada na grupnim izložbama u Beogradu i Novom Sadu. Evo, Marija, večeras prvi put samostalna izložba. Pretpostavljam da ima i uzbuđenja oko toga.
Naravno, mislim, uzbuđenje je veliko.
Očekujete li i svog profesora Mileta Prganovića, koji je vaš mentor na masteru?
Naravno, on će se svakako pojaviti večeras.
Marija, ono što je zanimljivo za ovu izložbu, to je da ona sadrži tri različita segmenta, pa bih ja molila da za naše slušatelje objasnite kakva su to tri segmenta.
Naravno, znači sadrži tri segmenta. Prvi je Laboratorija duševna. To je rad koji se sastoji iz tri celine i to je, da kažem, na neki način i kao psihološki rad, koji je nastao kroz interakciju sa drugim ljudima, ljudima iz okruženja. Prva celina bavi se, tematizuje konkretno duševne bolesti, dok druge dve celine se bave više svakodnevnim životom i neurozama.
Ljudi oko nas.
Naravno.
Kažite mi, da li postoji nešto što je zajedničko za ova tri ipak različita segmenta?
Naravno, zajedničku nit čini moć čovekovog delovanja, znači kako prema spoljašnjem svetu, tako i prema unutrašnjem životu, kao i prostori, kako mentalni prostori, tako prostori podzemnog i nadzemnog.
I Marija, da li u tom smislu horizonti podrazumevaju i te prostore? Da li se zato tako izložba zove?
Naravno, znači horizont kao pojam graničnosti koji obuhvata neki prostor sa određene tačke gledišta, prostor do kojeg ne možemo da dopremo, na primjer kao što je prostor između slepog čoveka i ono koji vidi, znači to je jedan graničan prostor koji do kog ne možemo dopreti.
I mislim da bi bilo zanimljivo za naše slušalce da kažete koje medijske izraze obuhvata ova izložba?
Naravno, znači izložba obuhvata instalaciju, ambientalnu postavku, to je znači rad RTB Bor,
da,
i kao i video rad Providni snovi.
Do kada će izložba trajati u galeriji Remont?
Izložba traje do 2. marta, tako da posetite.
Naravno, pridružujem se vašim pozivu, vama hvala na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vama.
Prijatno. U likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada večeras u 19 časova biće otvorena nova izložba, a sa nama je tim povodom Dušan Vuković iz Kulturnog centra. Dušane, srdačan pozdrav Radio Beograda 2.
Dobar dan.
Dakle, Ana Milosavljević je mlada dama koja izlaže večeras u likovnom salonu.
Tako je, tako je. Da, večeras inače u okviru Kulturnog centra Novog Sada otvaraju se dve izložbe. Prvo je, kao što ste rekli, u likovnom salonu Kulturnog centra od 19 časova, gde će svoje radove predstaviti Ana Milosavljević. U pitanju su grafike, a mlada autorka, kako je rekla, je fascinirana gradom i negde je prisutna već 4 decenije u grafičkom stvaralaštvu. I u stvari taj moment grada kao predstavljanja neke baze i umetnosti koja povezuje i doživljava sopstveno okruženje i momente je svakako nešto što je nju inspirisalo i nešto što je sama srž izložbe.
A u malom likovnom salonu opet nova izložba.
Tako je, tako je. U pitanju su instalacije. Izložba počinje od 20 časova i Jelena Micić je autorka. Naziv izložbe je Bojna polja i ono što, eto i u razgovoru s umetnicom, do kraja nismo ni mogli da razumemo od čega su sami predmeti skulpture napravljene, ali inspirisane ručnom izradom prostornih kompozicija koje će u samom prostoru, kako ona to kaže, u svakom prostoru imaju neki svoj drugačiji doživljaj. Mm-hmm. Tako da, eto, očekujemo Jelenu Micić večeras.
Dušane, naravno, važno je da napomenemo zbog naših slušalaca do kada će izložbe trajati.
Da, izložba u Malom likovnom salonu trajaće do 25. februara, a izložba u likovnom salonu trajaće do 27. februara.
Ulaz slobodan.
Tako je.
Hvala najljepše na ovim informacijama i čujemo se.
Prijatan dan.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Da, to ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko. Šezdeset sedmi filmski festival Berlinare prati naša koleginica Jasminja Naradi. Jasmina, srdačan pozdrav.
Dobar dan. Dakle, u prva četiri dana festivala videli smo nekoliko vrlo dobrih filmova. U američkoj produkciji jednu slojevitu i angažovanu porodičnu dramu pod nazivom Večera izraelskog reditelja Orena Movermana. Zatim film britanskog reditelja Stanleya Tuccia koji traga za filozofskim dimenzijama umetničkog kreda jednog etabliranog parijskog slikara. Zatim jedno zanimljivo ostvarenje argentinskog reditelja Sebastiana Lelija o transseksualnosti, odnosno o nastojanjima žene koja se rodila u muškom telu da svom ženskom libidu izbori legitimitet. I na kraju novi film poznate poljske rediteljke Agnieszke Holland pod nazivom Trag. Ali videli smo i jedan, po mojoj oceni, potpuni i potpuno neočekivani promašaj. Kažem neočekivan jer je po nekoj nepisanoj logici i publika i kritika od britanskog reditelja Danny Boyla očekivala dobar film. Najpre o tom filmu. Danny Boyle se nakon 20 godina vratio istoj temi i istim junacima o kojima je 1997. snimio svoj kultni film Trainspotting. Njegov novi film pod nazivom Trainspotting 2 prati sudbinu istih likova u tumačenju istih glumaca. Dileri droge i kriminalci Renton, Sprud, Sicky Boy i Francis bili su pre 20 godina mladi luzeri koji su možda mogli postati nešto drugo. Ali u njihovim životima nije se dogodilo ni drugo, ni treće, ni stoto. Ostali su da vise na istoj margini, da na isti način jure za novcem i drogom, da žive iluziju da im se dešava neki dobar trip, a zapravo da tapkaju u mestu i žive samo punoću sopstvene uzaludnosti. Jedna jedina promjena dogodila se u glumcima, čije je glumačko umeće danas na nivou zavidnog artizma, ali njihova glumačka igra, iako znalački vibrira od persiflaže do groteske, nije dovoljna da ispuni prazninu praznine. Trainspotting 2 je zabavan, dinamičan, u nekim trenucima čak i šarmantan, ali pre svega odlično režiran film, koji će sigurno imati svoju publiku. Međutim, taj film, po mom uverenju, ne doseže nikakve ozbiljne konotacije, jednostavno ne provocira misao, a ni maštu. Reditelj nije ni otvorio, a pogotovo ne ostvario nekakav pomak na planu smisla, tačnije osmišljavanja tog suludog besmisla, što je bila tematska idejna osnova prvog filma. Meni je ostalo zagonetkom zašto je Danny Bay zakoračio ako nije bio u stanju da ode korak dalje. A sada o nekim dobrim filmovima. I scenaristički i načinom rediteljskog prosedeja celovit, zanimljiv i vrlo dobro zaokružen film pod nazivom Trag snimila je poljska rediteljka Agnieszka Holland. Filmska priča tematizuje borbu za zaštitu divljih životinja u konzervativnoj sredini jednog planinskog sela u kome živi glavna protagonistkinja, penzionisana inženjerka Janina. Ona živi sama, ali nije usamljena. Uživa u okruženju prirode, odlazi u duge šetnje, neguje biljke, proučava astrologiju i iz velike ljubavi postaje beskompromisna zaštitnica životinja. Filmska priča počinje jednim nemilim događajem. Naime, njena dva psa koja je smatrala svojim najboljim drugaricama misteriozno su nestala. Kasnije će se ispostaviti da su ih svejedno, da li slučajno ili namjerno, ubili pasionirani lovci iz njenog susjedstva. I to je trenutak u kome Janina počinje da planira osvetu. Pritom će njena osveta biti prilično surova. Kada shvati da nije u stanju da osujeti lovačke ambicije nekolicine uglednih stanovnika sredine u kojoj živi, Janina, kao neka junakinja iz grčke tragedije, planira da ih ubije. I taj plan uspeva da ostvari. Međutim, istinu o tome da je Janina trosuki ubica gledalac saznaje tek u posljednjim dvema sekvencama filma. A filmsku priču rediteljka Agnieszka Holland završava prilično ekscentrično. njena junačinja Janina uspeva da izbegne kaznu za zločine koje je počinila, čime se rediteljka implicite stavlja u njen zaštitu. Priča o ovoj čudnoj Poljkinji koja sticajem okolnosti postaje ubica, a ubija s predumišljajem i bez imalo briže savesti, vrlo je dobro psihološki obrazložena. Film ima jednu jedinu manu, po mom mišljenju. U nekim delovima je nepotrebno raspričan i zasigurno bi imao snažnije dejstvo da je u montaži skraćen bar za 20 minuta. Reći ću nešto i o jednom izuzetnom filmu koji je prikazan u glavnom programu, ali izvan konkurencije. Britanski reditelj Stanley Tucci je svojim filmom Poslednji portret ostvario psihološki višeslojan, vizuelno virtuozan, a na planu smisla zasnovan i obrazložen trostruki portret. Prvi je psihološki portret slikara, drugi je portret modela, a to je mladi američki istoričar umetnosti i kritičar James Lord koji pozira slikaru, a treći je samo delo, portret koji slika radi. Znalački koristeći krupni plan i detalj na temelju dobro sročenih dijaloga između umetnika i modela, Reitel je vrlo dobro analizirao filozofske dimenzije na izgled haotičnog umetničkog reda etabliranog parijskog slikara i skulptora Švajcarca Alberta Giacometija. Radnja filma se u najvećem delu odvija u skučenom parijskom ateljeu umetnika ranih 60-ih. Reitel je pre svega kamerom, ali i dijalogom uspeo da pronikne i do detalja približi brojne nijanse Giacometijevih slabosti i jakosti, a i da na izvanredan, divan način zaokruži svoj filmski esej o umetniku i njegovom stvaralačkom postupku, slikajući njegov atelje u kome se radi, pije, smrzava i smeje, ali u kome se najistrajnije sumnja i umetničko postignuće stavlja pod kritičku lupu i razmišlja i preispituje i traga za pravim izrazom. Reč je slojevit, celovit i na svaki način odličan film. Za emisiju Kulturni klubovi iz Berlina, Jasmina Njarać.
Yeah.
sati i 34 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Večeras u Jugoslovenskoj kinoteci počinje omaž Jean-Luc Godaru pod nazivom Godard, formiranje talasa. U narednih nedelju dana, osim u filmovima, posetioci će moći da uživaju i u tribinama, predstavljanju knjiga, izložbi. Više u prilogu Ane Vučković.
Večeras u Jugoslovenskoj kinoteci u Zun Mirkovoj možete na velikom platnu ponovo pogledati kultno ostvarenje sedme umetnosti Do poslednjeg daha. A nešto pre toga u 17 časova biće organizovana i tribina Eksplozija slobode, na kojoj će o Godaru govoriti reditelji Milutin Petrović i Joca Jovanović. Ovaj program je osmislio jedan od urednika u kinoteci, Radiša Cvetković. Sve vreme ovog mini festivala, posvećenog najvećem autoru Novog talasa, trajaće izložba mladog umetnika Radovana Petrovića, koga redovni posetioci kinoteke dobro znaju. On im nekada prodaje karte ili ih cepa. Slušamo Radovana Petrovića.
Moj doprinos celom tom ciklusu Godara jesu crteži, znači serija crteža, to su neke kao kamerice malo onako futurističke, vezano kao što je kao i Godarovi film, što je ušao taj eksperiment, tako sam ja pokušao kroz te kamere, znači te klasične forme kamera da pređem u malo eksperimentisanje. Ali u svakom slučaju bit će zanimljivo, ići će i kratki filmovi njegovi, ići će, znači svakog dana će biti nešto, bit će organizovane i tribine, bit će čak i performans pred film i scene iz njegovih filmova, bit će glumci koji će nakon napraviti mali kao isto eksperiment, a ja sam tu naravno što se tiče crteža, tako da mislim da će to biti jako zanimljivo, trajeće nedelju dana, malo pre festa, tako da svi su dobrodošli.
Pre sasvim novih filmova, da se prisetimo nekih starih, počev od ranih 60-ih.
Tako je, bukvalno, kako je moj kolega Radiša to rekao, posleratna sloboda, ono, bukvalno su se tad pojavili se dosta dobrih autora, željnih kreativnosti, znači da pokažu da film može bude drugačiji, da film ne mora, film ok, ima početak, sredinu i kraj, ali ne mora tako što kaže Godard da ide nužno tim redosledom, tako neki ga vole, neki ga ne vole, znači nema sredine kod njega, tako da meni čast i zadovoljstvo da se potrudim, znači da kroz svoje radove pokažu svoje viđenje Godara. Jednu reču o Godara, cara. Hoću da kažem da kako lagodno, s toklonom lakoćom, znači van svih pravila, radi film čovek. Potpuno kako je uspeo da bude u tim prvim redovima Novog talasa u Francuskoj, znači kao i Kloša Brol i ostali autori sada da se držimo Godara. Ali u svakom slučaju, meni se vidio, znači kao da je čovek izašao iz kuće i rešio da sad idem sad do danas da napravim, snimim film. S tom nema tenzije, nema pritisaka, nego bukvalno se osjeća ta sloboda kod njega i to ono što se meni sviđa, taj i uspe u tome, znači da ostane upamćen.
To je onaj grafit u Beogradu, to nema fabulu, to je Godard.
Da, jeste. Sve vezano za njega je uvek neki način eksperiment, tako da...
I potreban ti je samo pištolj i devojka i šta je ono još veće, da snimiš film.
Cipele i mantil ili kaput.
Koji je njegov omiljeni Godarov film?
Married Woman, i zabavan i kontradiktor, znači potpuno se igra sa emocijama i pravi tu ironiju. I opet ne spaja ništa, nije po redu, sve je izmešano, sve je... I zato mi se sviđa, zato što je to bukvalno bilo nekako maš dve oštrice, ili će biti najgori ili će biti najbolji. A on je nekako uspeo da i pored kritika raznih istominetnih reditelja koji su ga onako dosta nervirao ih je dosta zbog te njegove neobičnosti i lakoće, nekako prosto to je čovjek koji može da nekom svako želi da pravi film, bukvalno mu kaže samo pali kameru i film je tvoj. On je bio na pravom mjestu, u pravom trenutku.
Počinjemo filmom Do poslednjeg daha, koji, ja mislim da je većina nas gledala, čak i oni koji nisu gledali ceo Godarov opus. Idemo sve do onoga što su te njegove zrele godine, ali postoji onaj moment gde gledamo Godara današnjice, njegove filmove koji su nastali pre nekoliko godina. To je osoba koja se samo privezala na novu tehnologiju i koristi je na svež način, iako ima godina i godina, to samo znači da
Da,
Godar je, vlada i dalje.
Godar je kakav je bio i na 60-ih, takav je i sad, samo što se kaže da je njegov prosto je isti, ne menja se, tehnologija tako zastarava i dolazi nova, Godar je uvek Godar.
Sutra na Dan zaljubljeni gledat ćemo Godarove filmove posvećene ljubavi u okviru tematskog dana Zaljubljeni kao na filmu, a do 19. februara očekuju nas i promocije knjige Godar, izvođenje i rekreiranje scena iz njegovih dela, ali i tribina Kraj revolucije je uvek početak nove.
Marie-Lou repose sous la neige et je me dis et je me redis de tous ces dessins d'enfants que neige pu préserver la fraîcheur de l'inédit. De ma loue en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeait les droits du copyright opéra mondi. Oh, ma loue, il fallait que j'abrège ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un incendie.
Brane Marjanović je upravnik Narodnog pozorišta iz Kikinde koja je gostovala u Beogradskom dramskom pozorištu i ovo je jedno od gostovanja koje oni ostvaruju na sceni.
Mi poslednjih godina smo ostvarili zaista dobru saradnju pre svega sa Beogradskim dramskim, gde imamo, pa sad možemo reći, nepisan dogovor da 4 puta tokom godine gostujemo na ovoj sceni, da Beogradsko dramsko sa svojim ansamblom dođe u Kikindu, ali od pre nekoliko meseci ostvarili smo saradnju i sa Narodnim pozorištem, zapravo ušli smo u jedan oblik koprodukcije, radili smo predstavu Srpska lajka Aleksandra Jugovića, a sa Bitefom takođe imamo saradnju, budući da je direktor Bitefa bio dugogodišnji direktor i Narodnog pozorišta, pa otud ta saradnja, a u svakom slučaju naši glumci vole da dođu u Beograd sa projektima u kojima oni učestvuju, ali mi moramo biti oprezni i obazrivi. Beogradska publika je možda više probirljivija nego kikinska, pa dolazimo sa onim komadima, sa onim predstavama koje mogu da zadovolje ukus ove publike, tako da ne želimo sa projektima koji su možda niže kvaliteta da dođem, možda je to malo i lukavstvo naše, nego želimo zaista da se predstavimo u najboljem svetlu. Mi smo otvoreni i za gostovanje Beogradskih pozorišta, ne samo Beogradskog dramskog, nego i svih drugih pozorišta. Mi smo, da tako kažem, mala pozorišna sredina, ali koja zna da vrednuje sve ono što je dobro i što dolazi iz naše kulturne prestonice.
Kao što je vama i članovima Narodnog pozorišta Kikinda nužno da svoj rad prikažu svojim kolegama, drugoj publici, na taj način da steknu nova pozorišna, glumačka i ostala iskustva, isto tako i kikinskoj publici i opet kikinskim glumcima važno da vide gostovanja. Međutim, znamo da situacija finansijski nije naklonjena ni jednima ni drugima za putovanje.
Pa ne možete vi od gostovanja očekivati finansijsku dobit, niti kada ste u prilici da nekog ugostite, da takođe budete u finansijskom plusu, ali biti zatvoreni, imati iluziju o svojoj vrednosti ili nevrednosti, to je najgore. Najbolje je kada gledate druge, kada oni koji znaju gledaju vas i treba držati do kritika onih ljudi koji više znaju od vas. A kako znati da li više znaju od vas? Pa verovatno pogledajte ono što su radili, njihove neke tragove u kulturi, njihove domete u kulturi, onda ćete biti sigurni da li je njihovo mišljenje referentno ili nije. Eto, mi želimo da se na taj način takmičimo, da izazivamo kvalifikacije, bilo negativne, bilo pozitivne, naših kolega, ali i to je jedina dobit kada vi kikinskoj publici priuštite da dođu veliki glumci ili mali glumci, ali sa uspešnim ulogama, a vrednost je da se mi pokažemo, jer ja držim da je kikinsko pozorište, držim da je najveći matador kulture našeg grada van Kikinde, jer mi tokom godine sigurno 30 puta gostujemo van naše scene, da li su to scene po Vojvodini, da li u Beogradu, da li u Srbiji ili po inostranstvu, ima nas i na inostranim scenama. Ove godine, nažalost, koliko se sećam, gostovali smo samo maja meseca sa Kaubojima u Tuzli i Zenici, tamo smo zatvorili festival BH Drame, a evo već naredne godine planiramo također s Kaubojima gostovanje u Vinkovcima i u Virovitici na njihovom Virkazu festivalu. Otvara se mogućnost i za gostovanje upravo predstave koja je večeras izvedena na sceni Beogradskog dramskog i za gostovanje na slovenačkom festivalu nacionalne drame u Kranju. To će biti povod da se razigramo po Sloveniji, jer ne vredi toliki put potegnuti, a odigrati samo u Kranju. Već smo dobili pozive iz Kopra, Trsta, Nove Gorice, zapravo to su pozorišta sa kojima, pre svega Gorica, Celje i Kopar, pozorišta sa kojima smo mi sarađivali, i mislim da ćemo na tom putu do Kranja svratiti i bar u Celje i Kopar.
Brane, pored toga kikinsko pozorište je takođe spremno. Vi ste otvoreni, kad god je to moguće, za reditelje mlađe generacije, za kvalitetne reditelje. I to je jedna od, kako da kažem, garancija da će predstava biti dobra.
Pa ako ne date mogućnost mladom reditelju da radi, onda mu verovatno zatvarate oči pred njegovom karijerom. Treba mladim ljudima dati svu priliku. Mi svake godine izađemo u susret mladom reditelju, jer teško da bi oni mogli u predstavničkim pozorištima dobiti punu infrastrukturu, pune pozorišne kapacitete i tako dalje. Kod nas mi takve predstave stavljamo u isti rang sa predstavama koje potpisuju značajni reditelji, i naredne godine 2017. biće prilika za mlade reditelje. Sve zavisi od budžeta. Mi smo ove godine imali vrlo skroman budžet, ali razumem ja da je u društvu kriza, da treba se ponašati racionalno, ali ako vam kažem da smo mi sa 3,5 miliona uradili 4 premijere, od kojih upravo jedna sa Snežanom Trišić, Nikolom Zavišićem, bila je jedna diplomska, da tako kažem, ali naredne godine imaćemo, verujem, budžet bar 60-70% veći. Lokalna samuprava je imala potpuno razumevanje prema našim planovima za narednu godinu, i onda ćemo biti slobodniji da se malo i razmašemo. Ja sada mogu i po imence da kažem ko će da režira. Pre svega Neša Gozdenović, Tramvaj zvani Želja, to bi trebalo da krene početkom februara, zatim će Jana Maričić Ožalošćenu porodicu raditi, a septembra meseca otvaramo novu sezonu 2017-2018. U ovom trenutku možda 90% sigurnosti Kokan Mladenović, radit ćemo komediju. Još nismo precizirali šta, ali budući da je radio sa nama Kauboje, zna potencijale naše kuće, kakvi su afiniteti i kikinske publike, a i mogućnosti naših glumaca, tako da smatram da će to biti također jedan uspješan projekat, a takav optimizam temeljen na onom što smo do sada uradili sa predstavom Kauboj, odigrali smo 40 puta i to je predstava koja je više puta igrana na tuđim scenama nego na našoj i uvijek se igra na kartu više i to je zadovoljstvo. Mislim da ja sam takvog opredeljenja da ne podilazimo publici, da ne radimo samo lagane stvari, ali možda nekad treba napraviti iznimku pa im dati ono, navolju da se nasmeju, da, ali i smeh može biti utemeljen na dobrim, kvalitetnim predstavama, a ne samo na nekim jeftinim što sam.
U tom smislu nužno je da kažemo da Kikinsko pozorište, dakle, neguje podjednako dramu, komediju, ali i dečiju scenu.
Tako je, dečiju scenu. Mi smo repertoarsko pozorište, mi ne možemo samo biti usmereni na komediju, na musical, na dramu, na... Mi radimo 4 predstave godišnje, po pravilu bude jedna dečija, ove godine nažalost nismo radili predstavu za decu, ali smo obnovili neke od ranije, pa ima razloga da ih igramo, ali mi smo i pozorište koje malu kamernu scenu neguje, tako da mi uvijek na repertoaru, ako imamo 12-13 naslova, bar 3 naslova su mala scena. Ja ću još jednom za vaše slušaoce ponoviti da mi igramo nastojnika od 88. godine Pinterovog u izvornoj podeli iz 88. Tako da ako su to bili mladi ljudi sa 25-6 godina, sada su u poznim godinama, ali oni evo već 130-34 puta igraju s velikom radošću. Mislim, nije to predstava koja bi se jednomesečno izvodila, ali mi je držimo kao našu onako Amajliju, igramo je bar 2 puta godišnje i to je predstava koja je najstarija na scenama u Srbiji, a da se igra u izvornoj podeli.
Ta ekipa koju pominjete, Dragan Ostojić, Slavoljub Matić i Branislav Knežević, oni su to zajedno uradili, sada su, kažu, u pravim godinama za te uloge. Međutim, to je sve vremena priča.
Tako je, pa oni su imali tada 25 do 30 godina, sada su to ljudi u poznim godinama, da ih ne uvredimo, od 55 do 62, ali to je ta socijalna priča koja je bila aktuelna i onda, ona je uvijek aktuelna.
Yes.
I mi se pomalo, svi se od nas pomalo prepoznajemo u tim njihovim problemima i u tim likovima koji oni perfektno donose na sceni i mislim da taj nastojnik da će još uvijek biti aktualan i fenomenološki društveno, ali i kod naše publike, tako da ne planiramo da ga skinemo.
Divno je što jedna lokalna samouprava kao što je Kikinska ima razumevanja za kulturne potrebe svoga grada i za potrebe stanovništva. No ipak, kako ste plivali do sada?
Pa ova godina, mogu vam reći, ako je budžet bio 3,5 miliona, bilo je donatorskih ugovora isto toliko. Ja neću sad spominjati, nije vreme da se, nije ovo prostor i emisija za sponzorska neka isticanja, ali mogu vam reći da su imali 3 značajna sponzora koji su preko 2,5 miliona uložili u naš rad i da smo zahvaljujući njima to uspeli da uradimo. Ja im se i ovog puta zahvaljujem. Ima naznaka da ćemo imati i u narednoj godini partnere koji će nam pomoći, tako da ćemo, verujem, u narednu godinu lakše raditi nego ovu, ali ja ipak moram da kažem da u kulturi ima para. Aha. I ja i u ovom trenutku kažem da moramo apetite neke da smanjimo. Ako nemamo pozorišta, onda neće ni biti ljudi koji rade u pozorištu. Ako imamo tako visoke apetite, onda ćemo sami raditi sebi o glavi. Kultura nije komercijalna, na kulturi se ne može zaraditi, ali u kulturi se može pristojno živjeti.
Kikinsko pozorište bilo je i osnivač i nekoliko godina se vrlo uspješno održavao festival malih formi. Divan jedan festival koji je publici donosio odlične predstave, dakle bila je dobra selekcija. Kogod da je bio selektora, bio je pomenuti Miloš Latinović, vi ste birali, bilo je tu naravno i pomoći sa strane, ali jedan festival koji je, ja ću reći, samo zastao. Nadam se.
Ove godine je zastao, nismo naišli na razumevanje kod dugogodišnjeg sponzora, pokrovitelja. Ja nisam dobio precizne informacije zbog čega je to, možda je nisu bili do kraja upućeni ono na koji mi to način radimo, ali taj festival je prethodnih 7 godina bio aktuelan i zahvaljujući njemu mi smo napravili jednu zaista mrežu prijatelja naše kuće od Mađarske, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, naravno i Srbije. Tako da u svim tim zemljama mi imamo prijatelje, mi možemo dogovoriti gostovanje u 5 minuta, da li oni kod nas, mi kod njih, postoji potpuno razumevanje. Nadam se da će taj festival naredne godine opet dobiti zeleno svetlo. Tu učestvuje bar 5 pozorišta, učestvuju, nije to velika suma i mislim da možemo ga aktualizovati naredne godine.
Može li neka zajednička saradnja međunarodna da donese neki novi put u finansijskom smislu, da se nešto obezbedi kod Evropskog fonda, evropskih fondova, a takvih ima?
Da li ste razmišljali o tome? Pre 3 godine mi smo ušli u jedan takav projekat sa pozorištem iz Vinkovaca i iz Tuzle, ali negde kod papirologije. Mi smo bili treći partner u tom projektu, ali mislim da je negde greška napravljena u projektu. Ja nisam sad hteo da insistiram ko je načinio kako, ali projekat nije usvojen, ali treba sarađivati. Za nas je vrlo interesantna Hrvatska, za nas je vrlo interesantna Mađarska, Rumunija, budući da pokrajinska vlada hoće da podupre te projekte koji su međunarodni, a sa tim zemljama su. I možda treba razmišljati, mi izuzetnu saradnju imamo s Vinkovcima i Viroviticom, to su pozorišta koja su možda za nijansu po gabaritima i po broju zaposlenim manja od nas, ali to su gradovi koji su ekvivalent Kikinde, tako da ne bi tu bilo neke majorizacije, nego ulazili bi kao ravnopravan partner. I sa Tuzlom tako fenomenalno imamo saradnju, tako da bi možda taj trougao mogao da bude aktualan naredne godine. Ne treba da to budu velike forme, to treba da budu mobilne predstave, da svako ima svoj portfelj gde zakazuje, organizuje, svaku u svojoj državi, da se obavežemo po 10 puta Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine, zapravo Hrvatske. Tako je bilo, na tim načelima je bio i onaj prvi projekat utemeljen, ali treba pre svega dati onom ko zna dobro da napiše projekat, da bude utemeljen na svim onim uzusima koje Evropska unija i već financijeri zahtevaju, i onda bi to i ugledalo svetlo dana.
Koristim priliku i da progovorimo o ansamblu. Vi imate podmlađen ansambl Kikindskog pozorišta, ali još uvek ne dovoljno brojan.
Pa, ne bi se ja sa vama složio. Nas ima 26, 7 ukupno zaposlenih, sada 26. Od toga 13 imamo glumaca. Mislim da mi imamo najbolji odnos glumca i ne glumca u Srbiji. Jer zamislite, u nekom pozorištu koje ima 100 zaposlenih da ima 50 glumaca, pa to nikada neće biti moguće. Mi imamo 13 glumaca zaposlenih i 13 iz neglumačkog sektora, što znači da je nama deficit u neglumačkom sektoru, i na tome ćemo insistirati da pre svega tehnički sektor da proširimo, da bude brojniji, jer ti ljudi, a njih je samo 5, sve rade od scene, od prenosa, utovara, postavljanja, realizacije, predstave, tako da su oni preumorni za ono kako su nagrađeni.
A Brane, kako ćemo? I dalje stoji zabrana zapošljavanja u javnom sektoru?
Pa mislim da će biti izuzetak ako se potkrepi da je neophodno zaposlenje i da novi radnik može da doprinese kvalitetu rada te ustanove. Mislim da niko ne treba da bude slep prema tim potrebama.
Naš gost bio je Brane Marjanović, upravnik Kikindskog pozorišta. Razgovor koji ste čuli snimili smo krajem prošle godine.
Nikola Pejčinović, Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Vladimir Penđer i moja malenkost Mira Knežević bili su sa vama proteklih minuta od 15 časova. U 16 počinje tematski deo, drugi Ars Sonora, koji uređuje i vodi Gorica Pilipovića. Biće reči, odnosno čućete prikaz koncerta Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i Beogradske filharmonije. Čućete reportažu sa koncerta polaznika 9. barokne akademije, a tu je i osvrt na gostovanje ruskih umetnika u Beogradskoj operi.
Radio Beograd 2.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Poštovani slušaoci, protekla muzička nedelja u Beogradu bila je prilično oskudna po pitanju kvantiteta događaja, ali nikako u smislu njihovog kvaliteta. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Beogradska filharmonija ugostili su odlične soliste i dirigente. Violončelo je ovoga puta bilo u prvom planu. Pritom, čuli smo i premijerno izvođenje jednog izvanrednog domaćeg ostvarenja, kao i srpsku premijeru dela stranog autora. Muzičkom scenom dominirali su mladi umetnici, a to pogotovo važi za polaznike Barokne akademije koji su se također predstavili prošle nedelje. Beogradska opera, nažalost, nije imala sreće sa inostranim gostima. I to su u najkraćem naše četiri teme u današnjem bloku Ars Sonora. Počinjemo pomenutom premijerom domaćeg ostvarenja. Radi se o zvučnom, monumentalnom, veličanstvenom delu Toba Branke Popović, koje je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije izveo na koncertu u subotu uveče pod vođstvom mladog, ali neobično darovitog i sugestivnog italijanskog dirigenta Jacopa Siparija. Kompozicija Branke Popović je jedna od onih koje su prihvaćene na konkursu muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, a više o ovom koncertu reći će nam Nikola Pejčinović.
Muzičko veče je otvoreno premijernim izvođenjem simfonijskog ostvarenja Toba Branke Popović. Autorka je ovim delom publici ponudila prepoznatljive elemente svoje poetike, utemeljene na sintezi postminimalističkih i avangardnih kompozicionih postupaka, razrađujući ih na tragu inspiracije jednim upečatljivim van muzičkim fenomenom. U pitanju je erupcija indonežanskog vulkanskog jezera Toba, ovaploćena u veoma intenzivnoj i dramatski raskošnoj muzičkoj viziji. Iako je umjetnica ovu kompoziciju napisala pre oko 10 godina kao student londonske Guildhall škole za muziku i dramu, radi se o zrelom autorskom rukopisu. To pokazuje veoma promišljen rad sa materijalom, te vešto profilisanje arhitektonike muzičkog toka. Najpre, tkivo Tobe izvire iz tihog i repetitivnog, ali ritmički ekspresivnog motiva u partu truba, da bi se veoma brzo razvilo u slojevitu zvučnu sliku najrazličitijih nijansi, u kojoj se vodeći tematski fragmenti spretno razmenjuju između deonica, oslikavajući veoma verno impresiju iz naslova. Na ovaj način, autorka već na početku otkriva logiku koju će slediti do kraja ostvarenja, a koja se temelji na snažnom uzajamnom odnosu muzičkog i van muzičkog, pri čemu ova dva elementa konstantno rade jedan za drugog, odnosno međusobno se prožimaju od prvog do posljednjeg tona. Naime, Toba spada u onaj tip dela u kojem nema praznog hoda, već njegove veoma burne kulminacije i antiklimaksi u svakom trenutku čvrsto drže pažnju slušaoca, koji, zatečen pred koloristički i dinamički bogatim zvučnim masama, zaista može da zamisli i čuje eruptivne vulkanske procese. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije je pod vođstvom Jakopa Siparija u većem delu muzičkog toka uspješno odgovarao izazovima Tobe. Iako su pojedini grubi potezi u gudačkom korpusu pri gradacijama na momente uklanjali smisao o nijansiranju boje i jačine zvuka, ukazujući na moguću potrebu za detaljnijim iščitavanjem partiture Branke Popović. Vrhunac koncerta održanog pre dve večeri u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine bio je nastup mladog soliste Petra Pejčića. 15-godišnji violončelista je učenik srednje muzičke škole Davorin Jenko, a da se radi o izvanrednom talentu pokazuju brojne nagrade sa domaćih i međunarodnih takmičenja, koje je Pejčić počeo da osvaja već sa 6 godina. Među njima su priznanja sa takmičenja Petar Konjović i festivala gudača Sremska Mitrovica, te takmičenja violončelista u Licenu u Austriji i Aleksandar Glazunov u Parizu. Također, Pejčić je laureat konkursa koji je muzička redakcija Radio Televizije Srbije raspisala prošle godine, a tim povodom se ovaj umetnik i predstavio na koncertu u subotu. On je izveo koncert za violončelo Eduara Laloa. Iako se radi o jednoj od najzahtevnijih kompozicija za ovaj instrument, to za Pejčića nije predstavljalo preveliku prepreku. On to dokazuje već u prvom stavu, u kojem postiže raskošan ton, tretirajući sa velikom pažnjom sve muzičke parametre. O tome svedoči dinamički dobro postavljanje solističke deonice u odnosu na orkestar, zatim spretno tumačenje gipkih i brzih pasaža, te vešte transformacije boje. Violončelista je ponudio visok nivo virtuoziteta, ali i nadahnutu muzikalnost, pokazujući se veoma dobro u ulozi nosioca toka dela. Pun potencijal svog sviračkog izraza, Pejčić je prikazao u laganom drugom i finalnom trećem stavu Lalovog ostvarenja, u kojima je autentičnim i promišljenim tumačenjima gogički raznovrsnih fragmenata sa uspehom dočarao različite senzibilitete i karaktere materijala, od umerenog lirskog do živog skercoznog. Mladi umetnik je sjajnim nastupom publici priredio odličnu muzičku predstavu, ali, što je najvažnije, pokazao je i ogromnu želju za dokazivanjem na sceni, jer je na bis samouvereno izveo preludijom iz svite za violončelo broj 2 Johana Sebastiana Baha. Drugi deo koncerta doneo nam je solidno izvođenje 6. simfonije Ludviga van Beethovena, ali ništa više od toga. U tehničkom pogledu, na interpretaciju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije nema puno zamerki. Čitavo tkivo pastoralne simfonije izvedeno je uglavnom spretno, u okvirima uzdržanog klasičarskog izraza. No, čini se da su u tumačenju Beethovenovog dela nedostajali fini detalji koji ovu kompoziciju čine spomenikom istorije muzike, a koji se kriju u suptilnim dijalozima između različitih instrumentalnih grupa, poput onog na kraju drugog stava. Drugim rečima, ansambl je u većem delu muzičkog toka sa uspjehom doneo materijal simfonije, pre svega zahvaljujući sigurnom zajedničkom muziciranju, ali se čini da su u određenim segmentima kompozicije izostali izražajno smeliji potezi. U svakom slučaju, ovaj koncert će bez sumnje ostati upamćen po odličnoj interpretaciji Petra Pejčića, koji je ostavio veoma snažan utisak na publiku, a mi ćemo u narednim minutima u njegovom tumačenju slušati finale koncerta za violončelo Eduara Laloa.
Ovo osvrt Nikole Pejčinovića na koncert Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije održan u subotu uveče. Dan ranije Beogradska filharmonija je imala sličan koncept. U prvom planu bio je jedan violončelista, a na programu i jedna premijera. O čemu se radi čućemo od Radoša Mitrovića.
U dosadašnjem toku sezone Beogradska filharmonija je priredila publici veliki broj koncerata u okviru kojih su predstavljena dela koja retko možemo da čujemo na redovnim repertoarima. Tako smo prošle nedelje bili u prilici da slušamo izuzetno inventivno osmišljen program koji je uključio dela Šimanovskog, Smetane i Solime. Novi šef dirigent filharmonije Gabriel Felc, koji se u ovom svojstvu već predstavio publici, rukovodio je orkestrom, kome se kao solista tokom nastupa priključio i italijanski violončelista impresivne biografije Giovanni Solima. Koncert je otvoren izvođenjem koncertne uvertire Šimanovskog. Beogradska filharmonija je otpočela nastup ubedljivo i sigurno. Energični Gabriel Felc je dobro pripremio orkestar, vodeći računa o logičnom toku muzike Šimanovskog, frazama i dinamici njegove koncertne uvertire. Međutim, već na samom početku, koji počinje u fortissimo dinamici, snažnim i raskošnim zvukom, primećena je tendencija ansambla ka prevelikom forsiranju masivnosti zvuka bez adekvatne pripremljenosti. Zvuk je tako bio nedovoljno artikulisan, to jest nedostajala je veća zvučna koherencija. Inače, ovo nije odlika filharmonije koja je do sada uvek izbjegavala previše agresivan zvuk, formirajući zvučnu masu jasnim i zaokruženim tonom. Slični problemi su se pojavljivali i u nastavku programa u određenim segmentima nastupa. Sa druge strane, Felc je uspeo da ostvari kontinuitet interpretacije bez presecanja muzičkog toka koji sadrži brojne promene karaktera na malom prostoru. Korpus gudačkih instrumenata je imao posebno zapaženu ulogu sa koncertmajstorom Tijanom Milošević, uspevajući da održi kvalitet tona i tonsku preciznost do kraja dela. Ipak centralno mesto koncerta zauzelo je izvođenje narodnih priča za violončelo i orkestar Giovannija Solime, koji se našao i u ulozi soliste. Giovanni Solima je istaknuti violončelista, virtuoz koji se odlično snalazi u najrazličitijim stilskim okruženjima od baroka do džeza. O tom njegovom interesovanju za udaljene izraze svedoči i lista imena muzičara sa kojima je sarađivao tokom karijere, kao što su Claudio Abbado, Ruggero Raimondi, Philip Glass, Yo-Yo Ma ili Patti Smith. Solima nastupa širom sveta, a trenutno je angažovan na konzervatorijumu u Rimu Santa Cecilia, gde deluje kao pedagog. Reč je o izuzetno atraktivnom i posvećenom muzičaru koji ima energičan pristup izvođenju. Solima ima besprekorno jasnu interpretatorsku misao koju dosledno sprovodi od početka do kraja. Lako savladava sve tehničke prepreke, poigravajući se instrumentom, ostajući pritom tonski izuzetno čist. Njegovo delo narodne priče predstavlja svojevrsni miš-maš sastavljen od najrazličitijih uticaja, folklornih elemenata, romantičarskih, baroknih i jazz fragmenata i drugih muzičkih uzora. Postmoderna igra ovih priča pokazuje kreativnost autora kao i poznavanje muzičkih tradicija i orkestracije. Jedan od karakterističnih delova kompozicije i primjer Solimine stvaralačke lucidnosti jeste duhovit prelaz iz klasterskog totala koju stvara orkestarski tuti ka baroknoj polifoniji. Ipak treba imati na umu da je reč pre svega o efektroj, ali ne previše ozbiljnoj kompoziciji, namenjenoj široj slušalačkoj publici sa ciljem pokazivanja virtuoznosti soliste. Ipak kao takvo, ostvarenje je proizvelo upravo onakav efekat koji je i trebalo da izazove oduševljenost publike i ubedljivo superiorno pokazivanje vladanja nad instrumentom. Giovanni Solima je svakako ostavio upečatljiv utisak, zadovoljivši različite ukuse, pokazavši svu radost muziciranja, predstavljeno angažovanim sviranjem i svežim muzičkim izrazom kompozicije, koju je i orkestar veoma dobro prihvatio i realizovao. Nastup Beogradske filharmonije završen je izvođenjem delova ciklusa Moja domovina, Bedržiha Smetane, Višegrada, Vltave i Šarke. Ovaj deo nastupa nikako nije mogao da zaseni Solimu, pokazavši slične izvođačke simptome orkestra sa početka koncerta, ali uz određene, kvalitetno ostvarene delove kompozicija, posebno u Vltavi. U izboru tempa se svakako uvek može raspravljati, ali je činjenica da je Felc ugradio u ovo izvođenje svoje iskustvo i poznavanje Smetaninog dela. Beogradska filharmonija je tako na adekvatan način zaokružila koncert, kojim je nastavljen niz od nekoliko nastupa koji su predstavili neka zapostavljena dela, ali i sjajne soliste, čija gostovanja unose potrebnu svežinu u koncertni život Beograda.
Čuli ste osvrt Radoša Mitrovića na koncert Beogradske filharmonije. Beogradski studio za ranu muziku, to jest Barokna akademija, i dalje vredno rade, te su nam u subotu u ranom večernjem terminu predstavili polaznike već 9. okupljanja akademije, koje je trajalo od 5. do 11. februara. Reportažu je pripremila Ana Ćirica.
Predavači na 9. baroknoj akademiji bili su renomirani alt Marijana Mijanović za pevače, dok su sa prijavljenim instrumentalistima radili Katarina Đorđević, barokna violina i viola, Srđan Sretenović, barokno violončelo, Nevena Majdevac, barokna oboa, Darko Karajić, lauta i teorba i Predrag Gosta, čembalo i baso continuo. Na završnom koncertu Akademije imali smo priliku da u intimnoj atmosferi muzičke galerije Kolarčeve zadužbine slušamo mlade, afirmisane, ali i one muzičare koji tek treba da se oprobaju na našim i svetskim scenama i u ansamblima. Na programu su bili madrigali i fragmenti iz opera Claudia Monteverdija, kao i jedna instrumentalna kompozicija Biađa Marinija. Neuobičajeno za jedan koncert, ali svakako prikladno, pa čak i poželjno za ovaj, bilo je to što su pred svaku izvedenu numeru publiku u radnju scene ili u suštinu kompozicionog postupka određenog dela uvodili Marijana Mijanović i Predrag Gosta, dok se u štampanom programu mogao pročitati prevod teksta svakog madrigala. Tako je bilo moguće još dublje uroniti u čarobni svet muzike koja se, nažalost, još uvek ne neguje dovoljno na našim prostorima. Nastup sedmoro solo pevača i brojnijeg instrumentalnog ansambla na završnom koncertu svedoči o tome da je Akademija ove godine izazvala gotovo podjednako interesovanje vokalnih i instrumentalnih izvođača, ali i o tome da nisu svi u istoj meri pripremljeni. Naime, iako su mladi umetnici staloženi i inspirisani, nadahnuto tumačili kompozicije koje su vredno izrađivali tokom trajanja Akademije, najbolji utisak među njima su vrlo dobrom tehnikom, lako iznesenim virtuozitetom, a ponekad i scenski autentično, ostavili vokalni izvođači. Sopran Jovana Čurović, bas bariton Sreten Manojlović i bas Mihajlo Šljivić. Dok je interpretacija instrumentalnog ansambla bila diskretna, prilično nesigurna, a često i intonaciono neprecizna, pa se čak na trenutke činilo da neki članovi čitaju s lista. No, sve to nije dekoncentrisalo, niti uticalo na zbilja besprekornu interpretaciju pomenutih pevača, među kojima je najblistaviji bio Mihajlo Šljivić, što je i razumljivo, jer je reč o već afirmisanom umetniku. U subotu uveče smo najpre razgovarali sa Marijanom Mijanović, koja je sa nama podelila prve utiske posle višednevnog rada sa mladim umetnicima.
To je uzbudljivo i meni je, kao što kažete, razgranali smo se, tu se stalno pojavljujemo, mladi pevači znaju za nas i prijavljuju se da budu učesnici ove akademije i meni je to jako drago što se ovaj repertoar sada, interes za njega budi među mladim pevačima. I mi uvek, da tako kažemo, među tom grupom prijavljenih izaberemo nekolicinu koji su izuzetno talentovani i damo im šansu da kasnije pevaju u nekoj profesionalnoj produkciji. I to je i za njih jedna motivacija da ovde dođu, da se oprobaju i da eventualno dobiju šansu da se pokažu i na scenu, što je san svakog mladog umetnika. A ujedno, videli ste, imali smo i polaznike koji su iskusni pevači, koji su članovi ansambla u Narodnom pozorištu, žele da isprobaju i ove repertoar i to je neverovatan podstrek i inspiracija za ove mlade umetnike. Tako da je to stvarno jedna jako lepa ideja gde se ljudi druže, razmenjuju znanje, iskustva, ne plaše se da pokažu neke svoje slabosti i to valjda oni osjećaju, pričaju svojim prijateljima pa ponovo dolaze i eto tako.
Uvijek imate neki poseban izbor teme, tako kažemo, ove godine bio Monteverdi.
Da, naravno, pošto je ovo stvarno toliki jubilej i 450 godina od rođenja i prva opera Orfej, 410 godina, ove godine ćemo izvoditi Orfeja u junu u okviru Festivala za radnu muziku, tako da stvarno nismo mogli da preskočimo ovu godinu, a da se ne posvetimo Monteverdiju, to je jedan poseban stil. Nije lak za mlade ljude jer oni retko dolaze u kontakt sa ranim 17. vekom. Traži jednu disciplinu, pogotovo što se tiče tretmana teksta i ritma, teksta koga se Monteverdi striktno držao. Naši ljudi vole da peleju, tako da tu ima malo borbe sa njima, ali mislim da osete na kraju značaj toga i mislim da je ovaj rad na Monteverdiju koji je toliko se tražio u izrazu emotivnom kroz tekst vrlo koristan za bilo koji kasniji repertoar vokalni. Mi uvek pevamo na neki tekst, da se to osveži, osmišljili, da ne bude samo lep, divan zvuk, nego da ima nešto i da se kaže.
To je kad govorimo o početnicima, šta je sa iskusnim, ajde da kažem, iskusnim pevačima koji su možda navikli više na taj romantičarski program?
Upravo to traži jednu adaptaciju, ali mi zaista ne tražimo od njih da oni menjaju svoj način pevanja, nego način razmišljanja. Šta žele od muzike, mislim da to u bilo kom repertoaru, u bilo kojoj epohi je osvežavajuće i svaki kompozitor bi bio srećan da ima pevača koji zaista nešto govori kroz njegovu muziku.
O izazovima pristupa jednog mladog vokalnog umetnika interpretaciji barokne muzike govorila nam je Jovana Čurović.
Prvi put sam se prijavila ove godine, ranije nisam imala priliku da pevam baroknu muziku, nešto jako malo, međutim ovo je prvi put da sam se ozbiljno pozabavila baroknom muzikom i pokušala stvarno da nađem taj senzibilitet barokni, jer je potpuno drugačiji od svega što sam radila do sada. Volim da pokušam u svakom stilu da se pronađem, da sve isprobam, da isprobam svoj glas, tako da mi je jako prijalo ova radionica, zapravo Barokna akademija.
Kako to izgledalo?
Izgledalo je tako što smo radili sa Marijanom Janović, koja je fantastičan pevač, mislim, ne treba da pričam ništa o njoj, mislim, sve se već zna. Ima neki poseban pristup koji toliko prija svima nama, ima tu neku neverovatnu energiju, stvarno, prvi put i sa gostom radim. Bilo je zanimljivo, pošto smo i prvi put mi sada pevali na autentičnim baroknim instrumentima, potpuno je sve drugačije i drugačiji je zvuk i tog ansambla i treba glas prilagoditi boji, tako da jako zanimljivo je bilo. I te neke barokne cake i ukrasi i prosto te neke stilske stvari sa kojima stvarno se nikad nisam sretala, niti sam mogla ja to nekako da shvatim bez da mi neko pomogne. Mislim, mi imamo te stare majstore u okviru naših programa, ali mi to radimo na isti način na koji radimo i sve ostalo. Tako da, evo, na primer, konkretno, sad tek kada smo gledajući sve učesnike, smo shvatili koliko mi uopšte ne shvatamo ozbiljno taj ritam i tekst, koliko mora, naročito u baroku, da bude precizan, inače se sve raspada. Tako da, ovo će nam svakako koristiti ako se budemo bavili barokom nekad, ali stvarno i u svakoj drugoj vrsti muzike.
Utiske nakon Barokne akademije sa nama je podelio i Predrag Gosta.
Deveta akademija je bila posvećena Monteverdiju jer je ovo važna godišnjica i mislim da lično su studenti pohađaoci, u tom smislu studenti zaista uspeli da uđu u suštinu njegove muzike, zato što su se obazirali na velike značajnosti kao što su tekst, agogika te vrste muzike, harmonija, promena tih harmonija i naglasci koji su potrebni da se ovde smenjuju u smislu arsi i teze, dakle prema tom pulsu ili kako ga mi zovemo pulsu, u stvari je to taj istorijski taktus. I s obzirom da se pokazalo da je ova akademija najveća do sada bila, čak je bila i podržana od strane institucije kao što su Gradski sekretarijat za omladinu i sport, koji je pomogao da se i priključi tu i srednjoškolci i čak nekih iz nižih muzičkih škola koji su paralelno učili o starim instrumentima, da to pokazuje da ova akademija ne samo da treba da živi, nego već je postala stalni deo naše kulture, naše grada.
Najavili ste za jun jedan veliki događaj.
Ove godine proslavlja, pored različitih godišnjica, a to je Monteverdi, Telemann i Buxtehude, i godišnjicu studija za ranu muziku i udruženja koje je osnovalo taj festival rane muzike pre 25 godina, dakle 25. godišnjica. I tokom 12. sada festivala rane muzike mi smo odlučili da upravo ovu operu postavimo, operu Claudio Monteverdija, zbog njegove godišnjice, zbog godišnjice od prvog izvođenja, 410 godina od prvog izvođenja ove opere. I to nam je u principu neki cilj, da predstavimo muziku tih starih epoha i da naravno postoji ne samo razlog zato što se to nama sviđa, nego da uvijek postoji neka istorijska činjenica. Već razmišljamo o sledećoj godini i tu razmišljamo o operi Acis i Galatea Handla. Tako da idemo unapred, a Baroknu akademiju 10. po redu, koju sam spomenuo, održat će se ovaj put u oktobru mesecu sa temom muzike Georga Filipa Telemana, jer je to njegova velika godišnjica i mislim da nepravedno je ostavljen na cedilu da se jako malo izvodi kod nas. A napisao je preko 4000 kantata samo, 70-ak opera i tako dalje.
Završni koncert 9. barokne akademije, pored svega izrečenog, iznova nam je pokazao i osetnu razliku među pevačima koji svoje osnovno muzičko obrazovanje stiču kod nas i onih koji se ili usavršavaju na poznatim evropskim univerzitetima ili su od samih početaka obrazovani u inostranstvu. Stoga se i ovom prilikom može zaključiti da su, iako žive i rade van Srbije, i u pedagoškom smislu predrag gosta i Marijana Mijanović višestruko dragoceni umetnici za našu sredinu, a da rad u okviru baroknih akademija ostaje neiscrpan izvor znanja, razmene i otkrića u uslovima koji omogućavaju mladim muzičarima da se otvore i napreduju pod uticajem konstruktivnih kritika, predavača i kolega.
Bila je ovo reportaža Ane Ćirice o koncertu polaznika 9. Beogradske barokne akademije. A gostovanje ruskih umetnika obeležilo je predstavu Verdijeve Travijate u Beogradskoj operi u sredu uveče. Ovaj događaj je pratio Srđan Teparić.
Opera Travijata Giuseppa Verdija još od 1895. godine, otkako je prvi put izvedena u restoranu kod Hajduk Veljka, veoma često je prisutna među beogradskom publikom. Danas je to jedna od najizvođenijih i najposećenijih predstava Narodnog pozorišta. Poslednje izvođenje ove opere publici je bilo privlačno zbog gostovanja umetnika iz Rusije, soprana Ekaterine Klementijeve i dirigenta Ilmara Lapinča. Režija Ivane Dragutinović-Maričić zapravo je obnovljena režija Borislava Popovića. Premijera njegove Travijate desila se 1980. godine, obnova sa karakterom premijere 1991. a ovom predstavom Popović je 2007. godine proslavio 50 godina umetničkog rada. Premijerna obnova održana je 4. oktobra 2014. sa Sanjom Kerkez u ulozi Violete. Umesto nje, ili Snežane Savičić-Sekulić, glavnu ulogu igrala je gošća iz Rusije, dok je ulogu Alfreda Žermona, kao i na premijernoj obnovi, tumačio tenor Dušan Plazinić. Režija, kostimi i scenografija ovog dela jedna su od jačih strana postavke Verdijeve varijante Dame s kamelijama Aleksandra Dime. U prvi plan postavljena je crvena boja sa naročito upadljivim crvenim draperijama. Čak i kamelija koju Violeta daje Alfredu, čime odgađa njihov intimni susret dok cvet ne uvene, nije bila bele već crvene boje. Crveno, međutim, ne nosi u sebi samo banalni simbolički smisao ljubavi, već i na dobar način ukazuje na buržoaski ugođaj salona i domova francuskog 19. veka. Vešt potez scenografa Borisa Maksimovića predstavlja i značajnije isticanje dimenzije dubine, što je režiserki ostavilo dosta prostora za rešavanje različitih scenskih situacija. Masovne scene u kojima su učestvovali hor i balet ostvarene su skladno i bez haotičnih zbivanja koja ne bi mogla da se prate. Kostimi Božane Jovanović, koje je obnovila Olga Mrđenović, zaista su bili istorijski, ali ipak ne i preterano stilizovani, što je za svaku pohvalu. Ipak, ono što opersku publiku celog sveta najviše interesuje jesu pevači. Puno narodno pozorište bilo je pokazatelj ne samo popularnosti predstave, već i zainteresovanosti za gostovanje ruskog soprana Ekaterine Klementijeve. Ova umetnica trenutno je angažovana u Moskovskom državnom filharmonijskom društvu, a osim Travijate, imala je nastupe još i u operama Carska nevesta Nikolaja Rimsko-Korsakova, Carmen Georgea Bizeta, Služavka gospodarica Giovannija Battiste Pergolesija, Impresario Wolfganga Amadeusa Mozarta, Rigoletto Giuseppa Verdija i Ljudski glas Francisa Poulenca. Iako posjeduje kolorature, čini se da uloga Violete bolje priliči sopranu čiji glas posjeduje manje težine. Brojne kolorature Klementijeva je otpevala intonaciono neprecizno, bivajući konstantno niska u odnosu na orkestar. Bravuroznost uloge dovedena je u pitanje i ne baš dobro izvedenim figurama, a čini se da je kvalitet interpretacije Klementijeve opadao kako se predstava približavala kraju. Zbog toga je i završna scena umiranja prošla prilično nezapaženo. Dušan Plazinić kao Alfredo pružio je maksimum svojih mogućnosti. Svoju pevačku deonicu izveo je korektno, ali se čini da interpretirane melodijske deonice nisu bile dovoljno kompaktne i slivene u jedinstven tok. Najbolju ulogu ostvario je bariton Vuk Zekić u ulozi Žorža Žermona. Upečatljiv glas i suverena gluma učinili su ga najzanimljivijim akterom Verdijeve Travijate. Od epizodnih uloga trebalo bi istaknuti zapaženi lik Flore Bervoa, koji je tumačila mecosopran Ljubica Vraneš. Uprava Narodnog pozorišta mogla bi da povede računa o pevačkim talentima unutar svoje kuće, a o kvalitetima Ljubice Vraneš najbolje govori podatak da je već nastupala u glavnoj ulozi Carmen u Krajovi, a uskoro će se to desiti i u Temišvaru. I najzad, orkestar Narodnog pozorišta pod dirigentskom upravom Ilmara Lapinša zvučao je sasvim solidno. Utisak je ostavila i ukusno postavljena scena Florinog salona u kojoj je dominirao hor i pomalo trom baletski ansambl. Ono što svakako treba da se istakne jeste činjenica da je svaki član ansambla u okviru svojih mogućnosti pružio svoj maksimum. Zbog toga su i u postavci Verdijeve Travijate gledaoci mogli da pronađu i dosta toga u čemu su mogli da uživaju. Ako ništa, muzika je lepa po sebi.
Srđan Teparić je govorio o izvođenju Verdijeve Travijate u sredu u Beogradskom narodnom pozorištu. A svetska operska scena izgubila je jednog velikana. Pre nekoliko dana objavljena je vest o smrti slavnog tenora Nikolaja Gede, koji je zapravo preminuo 8. januara u 91. godini. Vest je zadržana po želji porodice. Geda je zaista imao nesvakidašnju biografiju koju je opisao u knjizi Moj život i umetnost iz 1999. Rođen je u Stokholmu, majka mu je bila Šveđanka, a otac Rus, inače pevač i horski dirigent. Od njega je Geda i dobio prva muzička znanja. Porodica je bila siromašna, pošli su u Nemačku za poslom, živeli u Berlinu i Leipzigu, a sa dolaskom nacista vratili su se u Švedsku. Zbog celog tog okruženja Geda je naučio da govori švedski, ruski i nemački, u školi francuski i engleski, a kasnije kao samouk i italijanski, te je postao pravi poliglota operske scene. Ali trebalo je tek doći do scene. Geda se prvo zaposlio kao bankarski službenik da bi izdržavao i sebe i porodicu, zapravo ljude koje je smatrao porodicom. U tinejdžerskim godinama saznao je da to nisu njegovi biološki roditelji. To otkriće je samo pojačalo Gedino osjećanje usamljenosti i izuzetnosti, a susret sa pravom majkom je kasnije dirljivo opisao u pomenutoj autobiografiji. Put do operske scene je dakle bio zaobilazan. Geda je radeći u banci uporedo učio pevanje, ubrzo ga je otkrio veliki producent Walter Legge, ali veliki dirigent Herbert von Karajan nije bio impresioniran glumačkim sposobnostima introvertnog Gede na jednom od njegovih prvih nastupa. Veliki pevač zbog toga nikada više nije sarađivao sa legendarnim dirigentom. A ostvario je impresivnu karijeru. Ako mu je i nedostajalo glumačkog dara, to je nadoknađivao fantastičnim muzičkim i vokalnim sposobnostima. Pevao je u svim vodećim operskim kućama sveta, samo u Metropolitenu, na primjer, tokom 25 godina. Imao je izuzetno širok repertoar s obzirom da je bio poliglota, ali u vokalnom smislu mogao je da otpeva najzahtevnije uloge i da dočara najfinije nijanse glasa. Bio je nenadmašan u francuskim operama, izuzetan u italijanskim, a maestralan na koncertnom podijumu. Pevao je i narodne pesme, crkvenu muziku, bio je fasciniran ruskim duhovnim kompozicijama od kojih je neke i snimio. Slušamo Nikolaja Gedu u ariji Lenskog iz opere Evgenije Onjegin Petra Čajkovskog. Orkestrom Filharmonija diriguje Alceo Galliera.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Vladimir Penđer. Tonska realizacija Milenko Mićanović. Organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Gorica Pilipović. Prvi deo emisije uređivala i vodila Mira Knežević.